Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 14-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystanyň täze saýlanan prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi bu wezipä saýlanmagy münasibetli gutlady. Türkmenistanyň hökümeti 12 ýyllyk bilimin kämilleşdirilen okuw meýilnamasyny makullady. Şu we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin esası bölüğünü geçmezden olur günün tazelikleri bilen tanış olun. Olurun mazmunu bilen sizi Maksat Ataev tanış ediyer. Täze barlygyň netijelerine görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher. ECA International toporunun geçiren soňky barlygyna görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher hökmüne hasaba alyndy. Dünýäniň dürli şäherlerini daşary ýurtlar üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdyjylary öwrenip deňeşdirýän ECA International toporunun 13-nji iýunyna çap eden soňky hasabatyna görä Aşgabat dünýäde eň gymmat şäher hökmüne hasaba alyndy. Aşgabatyň alan derejesi käbir adamlary geňirgendirmegi mümkin. Ýöne Türkmenistanyň soňky ýyllarda duçar bolýan ykdysady we valyuta kynçylyklarynyň habarly adamlar munyň şeýle boljakdygyny bilenler. Inflasiýanyň derejesiniň ýygyderli galmagy, valyutanyň belli meşhur bir kanun Qara bazar bilen goşalanyp importa duran haritlaryň bahalaryny gymmatlatdy. Şeýlelikde valyutanyň resmi bahasyna görä paýtagt Aşgabada safar edýänler üçin nırhlar juda gymmatlady. Bu ýagda Aşgabada sanawyň iň depesine umukly oturtdy diýip ECA International-ın wekili Steven Kilfeder aýtdy. Omanyň aýlygyna hüjümet edýär bolan nowy habar berilen tankerler we Olorun ekipajı halat edildi. Omanın aylığına hücum edilenliği havar verilen nevit önümlerini daşayıcı tankerde yanığın çıkandan son ekipajın onlar çağdatı halat edildi. 13. iyunna bolun bu vaka Birleşen Arap Emirliklerinin koloyuna 4 tankere hücum edilmek bilen part aylığına Tehran bilen Washington'un arasında dartkınlığın artmağından bir ay sonra kavat geldi. Gemi operatorları Batır Kakuka tankerinin 21 ekipajının hem de front 6 ayırdan 23 adamın hovupsuz yağdayda halas edilenliğini aytti. İranın devlet metbuatı gemide dören yangından son İranın 44 adamı halas edenliğini hem de olorun İran portuna geçirilenliğini haber verdi. Japon hükümeti tankerlerin Japonlara değişli yükü daşayanlığını aytti. Birleşen Ştatların Bahreyn'de yerleşen 5. Deniz Flotu özünün bir adolol betbağıtçılık signalını alanlığını aydıp Birleşen Ştatların Deniz flotunun gemilerinin yardım beriyenliğini belledi. Britan deniz güçleri tarafından dolandırılan Birleşen Şarlık'ın deniz sevda operasyonları hovupsuzluk toporu Sevit'te aşa seyresaplılığa çağırdı. Türkmenistan'ın ılımlar akademiyası ministerlikler ve pudokloyun dolandırış edaraları bilen birlikte ılmı barlığı işlerini alıp barar. Türkmenistan'ın ılımlar akademiyası 2020 yıldan başlayıp yurdun ministerlikler ve pudokloyun dolandırış edaraları bilen birlikte ılmı barlığı işlerini alıp barar. 12. iyunna Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow değişli karara kol çekti. Resmi metbuata göre täze karar Türkmenistan'ın ılmı kuvvatını östürmegi, ılmı barlığı işlerinin neticeliliğini yokorlandırmagy hem de önümçülükte ılmın kazananlarından peydalanmağı maktad ediniyer. Täze karara layıklıkta Türkmenistan'a alınıp barılmalı ılmı barlığı işlerinin meylnamasını düzmek hem de onu ministerler kabinetinin başlığının ormasarına tasdiklatmak Türkmenistan'ın ılımlar akademiyasına tavşırıldı. Türkmenistan'a telekomünikasyalar ve informatika institutu dörödüldü. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12. iyunna ılımlar akademiyasında geçiren mahzavatını Türkmenistan'ın telekomünikasyalar ve informatika institutunu dörötmek hakkında permana gol çekti. Tadıhanın yazmağına göre tədi institutu dörötmek bilen yurtta senagat ve komünikasyo toplumunun bəhsleşigi ukuyupluluğunu yokorlandırmak, mağlumat aragatnaşık serişdelerini kəmilleştirmek hem de iqtisadiyyatın pudoklarına sağlı teknologiyalar ornoşturmak maksat ediniliyer. Prezident tədi institutun rektor vizipesine Nur Nefes Kuliyifi belledi. Resmi mağlumatı göre Türkmen Devlet Ulaq ve Aragatnaşık institutunun işi bet edildi hem de tədi dörödülen institut onun orun tutoru hükmününe keskitlenildi. Halkara Güney Geçiş Kuruması Amnesty International dünyanın 200'den kuvrak yurdunu ve teritoriyosunda İran hakimiyetlerinin tanimal hukuk koruyucu aktivist Nasrin Sotoudehi azad etmeğine çağırıyan petisiya 1 milyonun hem kan adamın kol çekenliğini aydiyar. Dübü London'da yerleşen hukuk gözevçiliği kuruması onun iki su selcerişliğinin hem cüda adalatsız bolonluğunu aydiyar. Onun tutsak edilmeğinin bir yıllığını belläp Amnesty International Gurumasy 13. iyun eden çıkışında yığınılan kolların dünyanın çar küncögündäki İran ilçhanalarına kovuşturuljakdygyny